Dobrý den, vítám vás u poslechu velmi netradičního rozhovoru, jehož hosty je hned 9 členů Davidského divadla. Jmenovitě začnu dámami, vítám tady ředitelku divadla Evu Kejkrtovou-Měřičkovou, dobrý den.
Dobrý den.
Vítám Kláru Melíškovou.
Dobrý den.
Vítám Lenku Krobotovou.
Dobrý den.
Vítám Janu Holcovou.
Dobrý den.
Miroslava Krobota.
Dobrý den.
Martina Mišičku.
Dobrý den.
Ivana Trojana.
Dobrý den.
Václava Neužila.
Dobrý den.
A Pavla Šimčíka.
Dobrý den.
Bravo, Silvo.
9 členů Davidského divadla, velmi netradiční rozhovor. Já musím za sebe osobně říct, že jsem v životě nedělal rozhovor s tolika lidma najednou. Já jsem Petr Meškán, jsem toho času šéfredaktorem Budějovického rozhlasového studia. Se mnou povede rozhovor Lukáš Průdek, toho času ředitel Jihočeského divadla. Ten má velký profesní přesah směrem k tomu Davidskému. Na úvod jen, Lukáši, prosím, přibliž posluchačům svůj vztah k Davidské scéně. Ostatní samozřejmě mohou doplnit.
Tak vztah je kladný samozřejmě, byl jsem tam 9 let a začal jsem jako tajemník divadla a později jako produkční v oddělení marketingu a pak jsem tam odešel tady do Budějovic. Dobrý den.
Dobrý den. My spolu s Lukášem Prudkem povedeme tento rozhovor. Vymysleli jsme spolu formát toho rozhovoru. Je před námi skoro hodina, doufujeme, zajímavého a vtipného vyprávění, protože tady máme exkluzivní esenci slavné pražské divadelní scény. Proto budeme tenhle rozhovor ředit anketními otázkami, u kterých předpokládáme, že se dostane ke slovu každý z našich 9 hostů. A já rovnou tou první otázkou začnu. A teď jeden po druhém, možná, že to vezmeme okolo stolu, sedíme okolo kulatého stolu tady v diskuzním studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Ivane Trojane, vzpomeňte si na to, jak proběhla nabídka na váš vstup do Davidského divadla. Odkud, kde a za jakých okolností?
No, to si vzpomíná velmi dobře, protože s kolegou Lukášem Hlavicou, který je mým spolužákem z DAMU, tak jsme si prošli různými angažmá. Lukáš Národním divadlem, já Realistickým divadlem, pak jsme byli 7 let v divadle na Vinohradech a v průběhu toho posledního angažmá jsme dospívali postupně k názoru, že bychom chtěli dělat divadlo jiné, divadlo, který bude víc nějak vyhovovat našim představám a rozhodli jsme se, že z toho divadla odejdeme a začali jsme hledat za prvý prostor a za druhý, s kým bychom to divadlo měli dělat. A v tu dobu jsme se dozvěděli, že Mirek Krobot, kterého jsem potkal už v Realistickém divadle, takže odchází z Národního divadla se svým ročníkem do uvolněného Davidského divadla, že ten soubor šel do divadla Dlouhé, který tam byl kolem Honzy Borny. Tak jsem Mirkovi zavolal, jestli bychom se nemohli sejít, tak jsme se sešli ve Strašnicích v nějakém bistru a nabídli jsme Mirkovi, jestli bychom nemohli v tom prostoru uvolněném být jako dva soubory. Mirek nám asi po tom 20-minutovém rozhovoru řekl, možná to řekl dřív, že vlastně stejně přemýšlel, že by ten ročník, že tam šel s ročníkem z Alterny, že to chtěl stejně postupně jako trošku postaršit a doplnit zkušenějšími herci, tak jestli by nám nevadilo, že by jsme byli jako dohromady. A my jsme pak se to jako rozmysleli, ale v podstatě to bylo dost jasný a řekli jsme, že ano. A měli jsme v hledáčku jistýho Martina Mišičku, kterýho jsme viděli v představení Idiot v divadle v Rokoku, kde hrál Idiota a řekli jsme si, že to je jeden z těch herců, který bychom v tom divadle chtěli mít, takže jsme oslovili Martina, který shodou okolností, ale už v tom divadle hostoval nějakým způsobem, ano, zaskakoval. A tím čtvrtým mušketýrem byl David Novotný, kterýho jsme měli vyhlídnutýho tady v Jihočeském divadle. A když jsme jeli vodu s Lukášem Hlavicou Vltavu, kterou jsme jezdili každý rok z DAMU nebo z AMU, tak jsme se ho zeptali, jestli by třeba s náma nechtěl taky. No a tím vzniknul takový ten základ jako k tomu ročníku, který si Mirek přivedl z alternativního divadla.
Já teď bych teda s dovolením dal slovo paní ředitelce. Paní ředitelko, jak vy jste vstoupila vůbec do divadla po tom, co tady řekli všichni tři pánové?
To byl takový můj sen, mít divadlo. No a když jsem dělala ředitelku kulturního domu, který měl prostor, který nebyl využitý, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý, kdyby se zrekonstruovalo na divadlo. A podařilo se ho zrekonstruovat na divadlo. První rok bylo divadlo bez souboru, první rok to fungovalo jako stagiona, pak nastoupil Honza Borna se svým ročníkem a po 3 letech odešli do divadla v Dlouhé. No a my jsme tenkrát s dramaturgyní Evou Sukovou dostali takovou informaci, že právě Mirek má poměrně šikovný ročník a že by třeba nebylo úplně špatný, kdyby ten ročník zaplnil to prázdné místo. Takže jsme za ním šli, on se chvilku před náma schovával v kanceláři, protože s náma asi nechtěl mluvit. Nicméně pak... Nicméně fakt nic jiného nezbylo, že musel vít. No a říkal, že to je zajímavý nápad a že by teda ten ročník mohl. Ale co bylo úžasné, protože my jsme teda měli bychom ročník, ale neměli jsme uměleckého šéfa. A asi za týden volal, jestli náhodou nescháníme i uměleckého šéfa. No, takže nám se vlastně během týdne podařilo, díky jeho rozhodnutí, že by do toho šel, tak se nám podařilo to uvolněné divadlo zaplnit.
To skoro vypadá, jako kdyby na začátku Davidského divadla bylo nechtění vůbec to dát dohromady, jakože se nechtělo Miroslavu Krobotovi s váma se potkat.
Ale on nevěděl, co mu chceme, tak...
Já mám takovou vsuvku k tomu, že ten prostor dřív, kdysi, že to byla Orlovna, že to byl takový jako Sokol katolický, tělocvična, byla to Orlovna a můj otec tam chodil do té Orlovny, protože byl z Bubenče. A v tom roce, kdy to byla jenom ta stagiona, tak my jsme s tátou udělali jako pohádku ve Viole, jsme udělali a jeli jsme na zájezd z toho centra města, z národní třídy do Davidského divadla, do tohohle teda prostoru. Tam jsme to odehráli a tam si táta jako nějak vlastně rozpomněl, až když jsme tam byli, že vlastně to byla Orlovna, kam chodil. Mm-hmm. A od té doby jsme tam zase už nikdy nebyli a já jsem se tam pak vrátil vlastně v téhle době a uvědomil jsem si, že vlastně teď to je prostor, kde jsme hráli tu pohádku a táta tam chodil do toho Orla.
On přece velmi špatně prožíval, že odcházíš z Vinohradského divadla do Loutkového divadla.
V podstatě táta to tam jako mi rozehřál, to divadlo. Pak jsme si tam divadlo zkusili zahrát a pak byl šokovaný, že odcházím do Loutkového divadla z Vinohradského a dneska je teda jako šťastný, že jsem to takhle udělal.
Já bych pokračoval v té anketní otázce pravděpodobně na Kláru Melíškovou. Jaký byl váš vstup do Davidského?
No já jsem byla právě v tom šikovném ročníku, který odešel právě s Mirkem do toho divadla, protože my jsme byli zrovna na začátku 3. ročníku a dozvěděli jsme se tuhle zprávu, že můžeme vlastně už jako 4. ročník být v Davidském divadle. Takže představení na konci 3. ročníku Kennedyho děti, myslím, to byli. Už jsme věděli, že zkoušíme pro Davidský divadlo, takže pro nás to byla vlastně obrovská pecka. Jednak, že můžeme zůstat spolu, protože nám to fakt šlapalo Janka Holcová a Zdenka Žádníková ještě jsou z toho ročníku, co jsme zůstali teď v souboru Davidského divadla. Takže jsme byli šťastní, že vlastně můžeme zůstat spolu, zároveň ještě s Mirkem, zároveň, že k nám přišli jako takhle zkušení tyhle ty kluci, že to bylo úplně jak sen pro nás.
Lenko Krobotová, a vy?
No tak u mě to bylo trošku napínavý samozřejmě, jak to všechno dopadne, ale já jsem do tohohle rozjetýho vlaku, už se dá říct, byla oslovena zde zmíněným Lukášem Hlavicou, který toho času působil jako profesor na DAMU, kde já jsem v roce 99 vlastně končila. A on mě jako pozval k hostování do jím připravované inscenace Bratři Karamazovi. Nabídli mi roli Grušenky, no a tak samozřejmě to byla pro mě jako velká výzva, zároveň velký otazník, jestli vůbec si tam můžu dovolit vstoupit, když teda umělecký šéf je můj tatínek. No a tak jsme se oba potom nad tím zamýšleli, jestli to vůbec půjde, a trošku jsme se báli a tak, ale jako řeklo se, že to zkusí, že se uvidí a Bratři Karamazové dopadli vlastně úspěšně, takže pak byla otázka, co se mnou dál a jelikož byl takový ještě otevřený dveře k tomu všemu, protože jsem měla ještě nabídku z Mladý Boleslavy, tak nakonec tady vlastně kolegové se mě zastali, že bych mohla ještě dostat jednu šanci. To byl vlastně Oblomov, což byla moje první spolupráce s tátou a ten taky dopad úspěšně, takže pak už jsem zakotvila. No.
A poslední v řadě v tomhletom anketním prvním kolečku Václav Neužil. Václav, co vy? A Pavel, pardon.
No já jsem z takového speciálního ročníku pana Krobota, který pan Krobot obdržel vlastně 4 roky po tom, co obdržel
šikový ročník.
Šikovný ročník.
Šikovně speciální ročník.
Já jsem vlastně do David zavítal vlastně díky představení Očišující metoda, který pan Krobot zkoušel a kdyby nabídl roli pošťáka.
Odkud jste tam zavítal?
Překvapivě z Damu, na kterou jsem se dostal a kde se mě i pan Krobot vybral, protože byl mým ročníkovým vedoucím. Já jsem to divadlo teda dlouho hledal, já jsem ho nemohl najít. Přišel jsem pozdě na tu zkoušku a musel jsem se prostě omluvit a jsem jako říkal, že prostě to divadlo nemůžu najít, což teda vyvolalo jako smích. Pak vlastně samotný akt té nabídky toho angažmá přišel tuším až 4 roky po tom, co jsem tam vlastně i působil v dalších inscenacích a hrách. A to bylo po premiéře vlastně v disku po Sofoklově Antigoně. Pan Krobot se mnou seděl na nějakých prakťácích a řekl mi, víš, Pavle, já tady pro tebe mám takovou nabídku. Já jsem tak jako tušil od sebe, já jsem říkal, jakou? Pan Krobot řekl, jestli by si s náma nechtěl v tom divadle zůstat. Já jsem řekl, pane Krobote, ano.
Říká Pavel Šičík a teď teda poslední Václav Neužil.
No já jsem to měl opravdu jiný než tady mý kolegové. Já jsem přišel do divadla, když už všichni kolegové v tom divadle byli, co tady sedí. Už to byla vlastně docela zajetá značka. Já jsem přišel v roce 2006. Žil jsem v té době v Brně, kde jsem vystudoval JAMU. A kde jsem se taky před tou nabídkou potkal s Janem Antoniem Pitinským, který jsem tam zkoušel v Noru. A on šel do Davids režírovat Goethovo Spřízení volbou, představení, a zeptal se v Davidsích, jestli tam může mít nějaký hosty a nabít mi v tom představení, abych tam hrál o tu roli Oty. V shodou okolností ten čas, myslím, odcházel z angažmá Marek Taclík, takže se tam uvolnilo i místo a mě volalo neznámý číslo, což byl Mirek Krobot. A já jsem to zvedl a tam se ozvalo Krobot. Tohle moc nemluví Mirek, tak mi to tak nastínil, o co jde, že to je teda hostovačka u něj v divadle, ale zároveň odchází Marek Taclík a že by z toho asi bylo hned angažmá, protože se mu uvolnilo to místo. Ale že na to mám 4 dny, si pamatuju se rozhodnout, protože v pondělí mají schůzi a chtěli by to nějak uzavřít. To byl červen, ta inscenace se začala zkoušet v září jako první inscenace. No, tak docela jsem si musel změnit život a rychle se rozhodnout během 4 dnů. Já jsem měl v Brně takový, jsem tak byl usazený, měl jsem tam děvče, angažmá, všechno. Takže jsem se rozhodl a nelituju toho. No.
To hledání Davidského divadla, já mám pocit, že to asi zažil každý, protože já, když jsem šel poprvé na představení do Davidského divadla, tak jsem ho hledal taky. Máte s tím nějaký, paní ředitelko, jako příběhy další?
No, já musím říct, že mi i do dneška, že Praha 6 před několika málo lety udělala takovej orientační systém a řekla bych, že je označeno poměrně hodně míst, které se v Praze 6 nacházejí. A to divadlo tam je označené asi jenom na 2 místech a úplně ze strany, odkud ty lidi nechodějí. Takže je to taková trošku bojovka. Ale na druhou stranu je pravda, že k nám poměrně často i chodí lidi, kteří jdou na Hurvínka. Myslí si, že jsou divadle z Pejbla a Hurvínka. Ty jsou na poměrně větším, bližším místě k nalezení. No ale je to složitější opravdu.
Ale to máš pravdu, jak říkáš s tím Hurvínkem, že teď už ne, ale pár let zpátky, když třeba někdo šel do Davidského divadla, ještě tam nebyl, tak se mě ptali, jestli to je jako tam na Kulaťáku, co je z Pejbla a Hurvínek.
To tak ale pár let, to už je víc, jako 10 třeba, ne? 15.
Už to vidí, no, já
bych řekla, že pořád se vyskytne někdo,
tak
kdo...
Tak to už ale je to, trošku ignorant.
Je to ignorant.
Nebo nemá navigaci.
Nemá navigaci.
No a ta situace samozřejmě se výrazně změnila i z toho důvodu, že bych řekl, že z Davidského divadla se stal fenomén i co se týče předprodejů a prodejů vstupenek, protože já osobně bych to mohl srovnat třeba s tím, a nezažil jsem tu éru, ale přijde mi to, že schánění a kupování lístků do Davidského divadla trochu je podobné tomu, jak se kupovali a scháněli lístky na semafor v 60. letech. Máte s tím nějaký zážitky, jak se schání lístky na vás vlastně, na vaše představení?
Řekni ten svůj příběh, Vašku.
Nevím, jak se schání lístky na naše představení, ale mám takovou příhodu. Je pravda, že myslím, že každou druhou sobotu je ta předprodej.
Třetí.
A lidi tam teda opravdu Údajně, což já jsem si teda potvrdil, to řeknu, to je ta příhoda. Tam stojí frontu, často od rána, sednou si tam na rybářský stoličky. Sedí tam a čekají luští křížovky, hrajou sudoku a nebo nevím co. Vedle máme takovou kavárnu a my jsme se s Jaroslavem Pleslem náhodou jednou zapomněli v té kavárně do ranních hodin po pátečním představení a netušili jsme, že je ta třetí sobota v měsíci. Když jsme v 5 ráno vycházeli z toho pohostinství našeho, tak jsme si najednou zarazili a uvědomili jsme si, že tam je ta obrovská fronta těch lidí až na ten roh, tam bylo fakt desítky lidí. A lekli jsme se, že ty lidi, kteří čekají na ty lístky, na nás vlastně taky, že nás uvidí v takovýmhle stavu a že zjistí, že my ty nositele těch velkých myšlenek, těch morálních hodnot, jsme vlastně ve skutečnosti úplně někdo jinde. My jsme se jako jemně snížili a nenápadně jsme se proplížili za autama na první ranní tramvaj, aby nás neviděli. Bylo to teda jako strašné. A neviděli nás teda, no. Takže furt žijou v tom klamu, že jsme...
To si myslíte vy, že vás
neviděli. No to si myslíme, to je pravda. Reflexy jsme měli trošku pomalejší. No. Takže ta fronta tam je.
Ono se to dělo i tady v Budějovicích. Já, když se začaly prodávat lístky teď na vaše představení, s kterým jste přijeli, tak jsem šel nahoru v poledne kolem divadla a tam byla fronta až do půlky toho bloku. A já nevěděl, na co se stojí takováhle fronta. To není úplně typický, že by se tady stály takovéhle fronty. A na konci té fronty stály herečky jeho českého divadla. A byla to fronta na předprodej lístků na vás.
Každému se stěžují vždycky naši kamarádi, že na tom netu je nějaká předprodej, kterou nikdy nestačí kliknout včas, že to je asi omezený počet stupenek a no. Trvá to minutu nebo...
No ne, ono to trvá, ono to... Ne, asi 10.
No.
Ale je pravda, že prostě ten počet, to divadlo má malou kapacitu, má ze všem všude asi 143 míst. A ještě se na ten online prodej dává jenom poloviční kapacita, ostatní se dává teda na tu frontu. No a v jednu chvíli, kdy to začíná, tak se tam pokouší přihlásit třeba až 5 000 lidí najednou. Takže nám občas ten systém padá. Ale já jsem teď byla potěšená, to musím říct, že jsou ještě horší předprodeje, než jsme my. A to teď náš kolega, který očekává děcko, tak se snažili přihlásit do porodnice, do Podolí. A shodou okolností je to ten kolega, který ten předprodej spouští. A jemu se to nepodařilo do toho Podolí. A nám vždycky, když ten předprodej online je ve čtvrtek, tak v pátek nám chodí rozhořený maily a telefonáty a celý ten den věnujeme tomu, že to vyřizujeme a vysvětlujeme těm lidem, že to opravdu nejde. No a on přišel den poté, co jsem měl hlásit do té porodnice a říkal, tak nevím, jestli tam mám zavolat nebo napsat, ale prostě se mi to nepodařilo. Asi to vůbec nespustili, protože to je argument těch lidí, říká, vy jste to vůbec nespustili tentokrát.
Já s dovolením tedy skočím k další anketní otázce, ona se toho trochu týká. Zkuste si vzpomenout, kdy jste poprvé pochopili, že je Davidské divadlo úspěšné? Kdy vám došlo, že tam
já,
něco...
Já když jsem viděla tu frontu, že ono se to furt říká, a vám to vlastně v podstatě furt nedochází, jako jo, že jak tam jsem opravdu těch 20 let a zažila jsem, když jsme si sami nosili kulisy, když jsme přijeli ze zájezdu, museli jsme to vyložit s technikama, odjet až někdy večer ráno. Simona Babčáková právě říká, vy si to vůbec neuvědomujete, jako tady všichni opravdu z celé republiky chtějí k vám, jo. A já jsem říkala, no asi ne. A jednou pak jsem takhle šla v sobotu do toho divadla a fakt jsem viděla tu frontu. No mě to fakt dojalo. A říkala jsem si, já občas to představení tak jako bude hraju levou zadní, tak od teďka budu hrát naplno, když vidím ty lidi. A jdou hraju naplno. Každý
před... Fakt, jo, jo, jo.
Zatím to není vidět.
Kdy si přestala
hrát? Říká Klára Mlišková, co vy, Václave?
Těžko říct, co si představím pod slovem úspěšný, jako jestli úspěch zvenku nebo úspěch vnitřní. To je dost rovin toho slova. Já když jsem tam právě přišel v roce 2006, tak Davidský divadlo bylo dávno, jako už mělo značku, jak jsem říkala, bylo úspěšný. Bylo to několikrát už divadlo roku. Já jsem viděl Oblomová, viděl jsem Revizora v Brně, nebo kdekoliv asi v republice už tam všichni studenti vlastně chtěli, nebo aspoň jako diváci, nebo snili o angažmá. Takže já jsem si toho byl vědomý dřív jako divák, než jako člen. Takže když jsem se tam dostal, tak jsem směl trošku vítr, abych dostal tý laťky. No.
Co 3 mušketýři, pánové, pane Trojane?
Václav to řekl asi jako dobře, že ten úspěch pořád tady bylo to hledání Davidského divadla jako toho místa, ale ono to vlastně od začátku bylo... A to Mirek chtěl, proto asi taky, že odcházel z Národního, že jsme hledali teda, co to je to divadlo, který by nás jako nějak naplňovalo a zajímalo. A to samozřejmě přicházelo postupně, ale já, jako když jsem přišel zvyklý z Vinohradského divadla, že mě opravdu oblíkali a svlíkali z těch kostýmů, rekvizity byly vždycky připravený, tak my jsme si všechno připravovali sami. Já jsem se vrátil a vlastně je to téměř dodnes. A je to vlastně dobrý. Mě to vlastně vyhovuje, že ten kostým si po sobě uklidím a že si ty rekvizity nějakým způsobem jako zkontroluju. A začínali jsme tak, že jsme i občas, když byl fofer, tak jsme pomáhali klukům ty kulisy rychle jako dát do toho autobusu. A taky jsme vlastně hledali ty diváky třeba, že tam bylo třeba třetina jenom, nebo půlka, že jsme je počítali, ty diváky. Takže to opravdu začínali jsme od nuly. Tak ve chvíli, kdy se to divadlo začalo zaplňovat a nikdo z nás nebyl ani slavný, populární, nikdo moc netočil, tak ten úspěch a to, že to děláme dobře, bylo potvrzení toho, že to divadlo se začalo plnit, až začalo být vyprodaný a bylo vyprodaný.
To je fakt, že já, i když jsem, chci doplnit, když jsem už právě, já jsem u toho hledání nebyl, že jo, v Dejvicích, už jsem tam právě přišel, tak jsem nějak jako vzadu cítil a takový klid, a to mi uklidňovalo, že oni budou podobného kadlubu jako já, že mají za sebou podobné věci. Já jsem přišel z Hadivadla a v 7:30 jsem byl v Brně, kde jsem zažíval to samý. My jsme jednou hráli představení, kam nepřišel nikdo. My jsme dělali představení s Honzou Mikuláškem. Přelet přes oceán, Brechtův text. To napsal původně pro rozhlas Brecht a on jsme to inscenovali. A to bylo představení toho typu, že začíná, různě jsou představení, že začínalo, že herci jsou na jevišti, ale do hlediště už se spouští lidi, ale ty herci už jsou na jevišti, nějak se tam připravují. Tak to bylo takhle udělané. No a my jsme tam byli a vím, že jsme se tam takhle jako házeli takovým nafukovacím míčem plážovým. A byla tam ta čtvrtá stěna pomyslená, ale vždycky jsme vnímali, jako jo, je plno švitoří tam nebo takhle. No a tam v té polárce byly jako modrý sedačky. Ne? A já jsem takhle se zaklonil k tomu Honzovi Hájkovýmu kolegovi a říkal jsem, tyhle, tam nikdo není asi. To bylo úplně modro. A my už bylo třeba 19:40 a my jsme zjistili, že 10 minut tam děláme jako debily pro nikoho. A jsme se koukli do kabiny nad to a říkali, jako Zdeňku, tady nikdo není. A on, no, nepřišel dneska nikdo. A prostě nás nezastavili.
Možná čekali u rozhlasového přijímače.
A jsme vybíhali a jsme jednou zažili, že jsme přemlouvali lidi, kteří šli domů, kteří bydleli v té čtvrti, to byla Krpola v Brně, aby šli do divadla. A vím, že tyhle začátky jsou jako prostě dobrý a správný vlastně v něčem. Protože pak je ten úspěch, jako je, že když přijde 16 lidí a vám se povede představení, tak vy prožíváte úspěšnou noc velmi jako herec. A já vám jedno, jestli se na vás stojí fronty nebo ne, ale vevnitř to máte jako velkou satisfakci a cítit, že to má smysl.
Bavíme se o prvním momentu uvědomění si úspěšnosti Dejvického divadla. Martine Mišičko, kdy to bylo u vás? A jak to bylo?
No, už to hodně zaznělo, tak já to doplním trošku jinak. Ne v tom smyslu první moment, ale o té úspěšnosti v tom smyslu, že když jsem tehdy odcházel z toho Národního, tak jsem si tu otázku položil tak, jestli chci být v nejlepším slova smyslu, ale žoldák v nějaké velké instituci, který vyplňuje svoje úkoly a tím to začíná a končí, anebo jestli budu spolutvůrce něčeho. Mě tyhle ty zážitky úspěšnosti napadaly ve chvíli, kdy vzniklo něco, co přesahovalo schopnosti každého jednotlivce, že vznikla taková synergie. Jeden chemik říká matematickou definici synergie, že to je 1+1 = 3. Jo, že vlastně vznikne něco, co není pouhým součtem kvalit těch jednotlivostí. A tak to si myslím, že tohle, když se podařilo při tvorbě té inscenace, tak to jsem považoval za velký úspěch. Nebo když třeba, vzpomínám si, Mirek Robot přines kdysi adaptaci Oblomova, já jsem si to přečet a nepřišlo mi to tak dobrý, jako to pak bylo. Že tam byla kvalita, kterou já jsem neviděl. A takhle kolikrát si usvědčuju, že prostě i když tam něco nevidím a někdo mi něco říká, že vlastně může vzniknout něco lepšího, než na co bych já sám přišel. Jako v tomhle tom se často stává, že z té debaty nebo z té tvorby je někdo řekne nápad, druhý na to naváže. Kolikrát se to úplně mnohokrát změní, už ani nikdo neví ve výsledku, kdo je zdrojem toho konečního nápadu, ale to je vždycky jako nejvíc. Tak to byla taková vnitřní úspěšnost. No.
Ohle, co vy? Kdy jste si uvědomil, že jste součástí úspěšného, velmi úspěšného divadla?
Já jsem tady poslouchal svoje kolegy a já jsem si to uvědomil
až teď.
Čím jsme úspěšní.
Bezvá, takže se zeptáme, Holcové.
Já jsem si to uvědomil naprosto konkrétně momentu. Nevím přesně, kolikátýho bylo. Byly to, tuším, odpolední hodiny, když jsem v šatně potkal Jirku Bartošku. Co jsem si říkal, a do háje. Tak počkat, jako tak. Tak jsem se kouknul ještě, jestli tam někdo není, a byla tam Nina Divíšková. A pak jdu dál a najednou vidím tu krásnou Lindu Rybovou. Což do té doby jsem jí měl vždycky zařazeno jako spíš jako modelku než herečku, nebo jako byla herečka. Takže jsem si, ty bláho. Tak tady to byl takový ten vnějškovej. A aby řekl ten vnitřní, já jsem měl obrovskou radost z premiéry Revizora. Nebo i z průběhu celého toho zkoušení. A říkal jsem si, že jsem teda opravdu mezi výjimečnými lidmi. Mezi výjimečným Ivanem Trojanem. Mezi překrásným a výjimečným Martinem Mišičkem. Mezi naprosto neuchopitelnou Klárou Melíškovou a femme fatale Janou Holcovou. Zdeňkou Žádníkovou, v té době ještě Volencovou. A mnohými dalšími, takže to byly prostě první. A to se vlastně psal rok, tuším, 98. Takže už v té době. Takže já jsem to věděl, já jsem to říkal.
Pavel Šimčík, Jan Holcová, co vy?
Než přišel Ivan, Martin a kluci, tak jsme tam minimálně rok, možná rok a půl, byli opravdu ten ročník. A i když se třeba někdy stalo, že přišlo málo lidí na to představení, tak ale já jsem vlastně vnitřně nikdy neměla nějaký pocit, je to dobře, neděláme něco špatně, vůbec žádný pochybnosti.
To tě závidím.
No, já jsem fakt jako...
My
jako...
jsme hráli třeba pro 20 lidí a no. Bylo to skvělý představení.
Jo, prostě, jako my jsme byli... Bylo,
my jsme byli možná kde zvyklí z těch řeznických, kam po nich 20 chodilo.
No. A bylo to na tom začátku opravdu tím, že my jsme neměli repertoár žádný, takže my jsme vlastně museli přetahovat ty věci, co jsme dělali na škole, co byly jako absolventský nějaký představení. A museli jsme vlastně hodně zkoušet, aby se vytvořil nějaký repertoár.
Pro děti se hrál.
Pro děti pohádky, ano, jsme hráli.
Dvanáct měsíčků.
Jo.
O
zakletém hadovi.
Zelenavý ptáček.
No, aby jsme vlastně měli nějaký body, že a dostali jsme nějaký peníze od Prahy 6, tak vlastně podmínkou bylo hrát i třeba pro děti. To se nám potom podařilo, nebo se to vlastně nehodilo nějak už potom.
Přisuňte toho Mirka blíž, on se vzdal od toho mikrofonu.
Ale já chci ještě říct jednu věc k tomu, že vlastně potom, jak přišli kluci a zkoušeli jsme Oblomová. A Ivan za roli Oblomová dostal Thálii. A to vlastně najednou jsem si uvědomila, takový jakoby nějaký jako
ne,
národním divadle jsme tam všichni dvali. Byli. To byl vlastně pro mě jakoby takovej
zlom.
Ne zlom, ale najednou, že si to začneš nějak jako uvědomovat.
Říká Jana Holcová a Lenka Krobotová dodává.
Pro mě byl ten první osobní jako vnitřní úspěch určitě v tom, že jsem ucítila, že asi možná i překonám tu hrůzu spolupracovat pod režijním vedením teda se svým vlastním otcem. Pro mě to bylo nejdřív jako nepředstavitelné, že budeme vůbec spolu jako něco zkoušet a už vůbec ne lásku tady s Ivanem Trojanem před tátou. To byla právě ta inscenace Oblomov. Měli jsme zkoušky třeba ve třech, jako jenom já, táta a Ivan, a to prostě se ve mně odehrávaly strašlivé věci, které bych nikomu nepřála, ale samozřejmě pak jsem cítila, že jsme schopni jak si oddělit tu rodinnou vazbu od té pracovní a že to má nějaký vývoj. A potom, že jsem teda zjistila, že mi ty inscenace vlastně nějak naplňujou i umělecky, že je mi s těma lidma dobře a že mi to takzvaně ani nedávají sežrat, že jsem teda dcera šéfa. Tak to bylo pro mě důležitý jako moment. A potom teda určitě to Divadlo roku. A ten vnějškovej určitě pro mě asi byla čtvrtá hvězda, no. Úspěch toho seriálu.
K tomu se dostanem, to je dobrá poznámka. Mě teda zaujala jedna věc, ta je úplně mimo, jak říkal pan Krobot, že jste hráli pro děti. Je to vlastně cesta pro, dejme tomu, začínající scénu, nebo pro, dejme tomu, když to vezmu tady z našeho regionálního hlediska pro kulturní instituci, začít pracovat s dětmi a tak dostat do toho divadla i dospělí diváky?
Já myslím, že pokud ty lidi si tak věří, třeba i přes tu pohádku si můžou něco zkusit. Protože my jsme třeba 12 měsíčků zkoušeli takovou podivnou věc, že jsme vlastně kombinovali loutky s živým hraním, což třeba pro některé činoherce může být docela jakoby problém. Nebo je to každopádně jiný způsob vyjadřování, který nemusí mít rádi, ale vlastně je to docela dobrá škola. Jo. Nehledě k tomu, že přes ty děti se dají natáhnout rodiče, kteří do toho divadla přijdou, a pak třeba jednou zahrát pro ty rodiče a už to může. Je to určitě taková docela čestná cesta. Pokud se to nebere jenom tak jako dopředu, že tak něco odfajkujeme pro děti a pak. Já no, jsem my jsme hráli pro děti asi, já nevím, asi 4 roky nebo 5, že dost dlouho.
Dokážete si představit, že by Davidské divadlo vyrostlo tak, jak vyrostlo mimo Prahu? Že by nebylo pražskou scénou?
Já si to umím představit.
Tak určitě v Ústí, když tam byl pan Šorm, že jo, pak Ivan Raimond a tak, tak to bylo divadlo, kde vlastně ty lidi, kteří nesměli v Praze, tak hráli tam a hráli tam i skvělí herci a mělo to svou poetiku, svůj ksicht a jezdilo se z Prahy do Ústí třeba, nebo Ypsilonka v Liberci. V Ostravě ta éra Jana Kačera, že jo.
Tak to, taky v Brně Provázek a divadlo, no. Jo, to jsou, já bych řekla, že to, na té lokalitě nezáleží.
Není to o té Praze, je to o tom nadšení, o té vůli a chuti i riskovat a něco zkusit spolu.
A pravděpodobně taky o té správné konstelaci lidí a
štěstí
toho, že se potkají. A ta druhá otázka, ta to trochu odlehčí, jak jsou pro soubor Davidského divadla obecně, a teď si vemte slovo, kdo chcete, ale bylo by bez vás, kdyby se z toho strhla nějaká diskuze, důležité večírky.
No já jenom řeknu ještě k tomu klubu. Každý divadlo musí mít klub. Pokud ho nemá, tak to divadlo podle mě nemůže přežít. Jo? Protože po tom představení, pokud ta vůle je, tak si vlastně o tom představení, o té práci povídáte, po tom představení, nebo o tom, co zkoušíte, když to divadlo funguje teda na tomhletom principu. A je to strašně důležitý. A pokud ten klub je spojený s těma divákama, mnohokrát se nám stalo, že se ty diváci po chvilce osmělili, a třeba se nás na něco zeptali a pak jsme ten večer opravdu strávili spolu. A bylo to hrozně hezký.
Vznikly spontánní večírky s divákama. Kolikrát?
Dvoukrát jsme s některými i tančili.
V Olomouci nám zpívala olomoucká operní pěvkyně. Ale u nás je důležitý barman, pak...
v tom klubu je důležitý barman, že když se fakt ty herci potom představení jdou do klubu, do baru, kde nejsou separé, což mi přijde fakt strašně teda nešikovný, kdyby jsme byli bez těch diváků. Já už si to vlastně nedovolím představit, ale několik divadel to má úplně stejně v Praze jako my. A když tam ty lidi sedí přesně, kolikrát se stalo, že jsme se spojili a vzniklo z toho jako výborná i debata, nešlo jenom o chlastačku, pak třeba už jo, ale a barman taky důležitý, no, ten prostor taky má svý charisma a fluidu díky tomuhle. Nedovedu si představit ani vlastně, myslím, že to je nesmysl, aby ty lidi, kteří zažívají v tom sálu jedny hlediště, jedny jevišti, to samý, že pak se musí rozdělit a jít někam jinam, mi přijde vlastně.
Ztracený večer.
To není jako pravidlo, to je život, jo? Buď jo, nebo ne, ale je to důležitý, podle mě tohle.
Dobře, já řeknu další anketní otázku. Když řeknu čtvrtá hvězda, co se vám vybaví, a podotázka, co podle vás tenhle ten seriál, co vzal a co naopak Davidskému divadlu dal? A můžeme začít třeba od Ivana Trojana, jestli dovolím. Tak. A nebo obráceně, pardon, začneme od Pavla.
Mě to dalo novou zkušenost se znakovou řečí a taky samozřejmě popularitu. Stávalo se mi, že mě poznali jednou někde nějaký neslyšící. A začali na mě jako znakovat a strašně jako byli, já jsem jim vůbec nerozuměl. A oni byli strašně zklamaný, tak byli tam ještě se svým dítětem, který znakovalo taky perfektně. Takže mě vlastně jako dala takovou tu zkušenost, jakože umím vlastně jako další řeč, jsem jako další člověk, ale neuměl jsem toho tolik, aby jsem se mohl popovídat, takže mi vlastně vzalo to vlastně iluze. Takže to byl takový jako dvojsečný meč.
Ta znaková řeč byla tedy fiktivní? Co byste tam s Ivanem
to ne, to byla zcela reálná, no. Že jo, Ivane. Ale já jsem uměl jenom to, co bylo předepsáno ve scénáři. Víc ani ne. A potom roce, až se ten seriál zpracoval, jsem se viděl s tou svojí paní učitelkou, který jsem slíbil, že se tu řeč budu opakovat. a že až ji uvidím, takže si pěkně popovídáme. A tam přišlo další zklamání, protože přesně se stalo to, co ta paní učitelka předpověděla, já jsem ji nerozuměl.
Kláro Miličková, čtvrtá hvězda.
Čtvrtá hvězda, no. Tak když tak nad tím přemýšlím. Já když jsem si to přečetla, ten scénář, tak já jsem byla dotčena, že tam toho mám málo. Jako ta prostitutka. Že moji kolegové tam toho mají víc. A bylo mi to líto. A začala jsem psát Mirkovi k robotovi. Jo, jak jsem ti psala. Abyste mi tam připsali scény, že je to škoda, že ta prostitutka Libuška není využita.
Tak jsme si
opravdu... Já tam toho mám málo.
Takže jsem psala Mirkovi vlastně, jak by to šlo ještě jako rozvinout, tak potom tam pár scén ještě dali, ale zároveň jako by sama za sebe, já s tím výkonem nejsem spokojená, já myslím, že jsem to trošku prošvihla, tuhle tu šanci, ale to už je jako moje věc. No, jinak to přineslo prostě úspěch nám všem a Nejvíckému divadlu.
Václav Neužil, jak vidí čtvrtou hvězdu s odstupem?
Mně se vybaví Vršovice, vždycky nevím proč. My jsme interiér točili na Kavčích horách, exteriéry toho hotelu, spoustu jinde, ale exteriéry ve Vršovicích, tak vždycky se vzpomenu na ty Vršovice, vždycky. A xkrát jsem tam třeba byl a vždycky ten hotel podvědomě hledám. Tam byly ty vlajky a pak jsem si uvědomil, že to byla snad stará knihovna, která se samozřejmě postavil, ten hotel byl jenom fiktivní, postavený. Vždycky ho tam hledám, tak vždycky vidím Vršovice, ty kočičí hlavy a ty kopce tam. A ta druhá otázka. Já si no, hodně souhlasím, vlastně nechci úplně opakovat, co říkal Martin, no, že určitě se nabalilo a dostalo nás to ten úspěch před takovou úplně novou krajinu, kde jsme předtím nebyli. No. Začali chodit do divadla lidi, kteří by o Davidský divadlo předtím ani nezavadili. Hmm. A ani by divadlo jako takový vůbec nezajímalo. Ne? A takhle se stávalo, že se tam dostávali právě ani ne snobové, spíš pseudosnobové, kteří čekali, že jo, vás potkají v hospodě, udělají tu srandu, čtvrtá, a máte tam něco takového, ne? No legraci, no jako to bylo, tak mi přijdem, jo. A já jsem jim těžko vysvětoval, ale to divadlo se staví úplně jinak a jsou tam úplně jiné věci. Tak si myslím, že nás to dostalo před takovýhle problém a přirozeně jsme se museli tomu adaptovat, protože jedna ze stavy byla využít toho horem jako spodem a rozjet to, že jo?
Jenom doplním trošku, no. Si vlastně budu protiřečit, ale doplním to v tom smyslu, že ale zase proti efekt mohlo být, že tam přišli někteří lidi, kteří by do divadla určitě nepřišli, že by to nezavadili. A díky zážitku, že najednou je to úplně jiný.
To je pravda.
No. Úplně to jako zachvátilo, že objevili svět divadla. Takže to mohlo být
je to obojí,
i tento efekt. Vlastně.
A nás to hodilo před to si udržet i svoji tvář, jít po té cestě, která byla i před čtvrtou hvězdou, ta cesta by neměla být jiná, akorát se vám do té cesty dostávají jiné překážky. No. Tak to nám to dalo a zároveň vzalo a myslím si, že díky tomu jsme se dostali taky ještě třeba do dnešního bodu a dál a dál.
Ještě k tomu doplně jednu věc, že všem to dalo, že mají mnohem víc práce okolo divadla a zároveň divadlu to bere to, že nemají tolik času na to divadlo. To řešíme teďka aktuálně.
Já možná teda vytáhnu teďko, je řada na panu Krobotovi, zeptám se, jestli mám správné informace, tak ohledně čtvrté hvězdy se mluvilo o tom, že k tomu seriálu přibude ještě představení v Davidském divadle, které bude
to chtěla Eva.
Navazovat nebo předcházet tomu ději. Je to tak?
Byla tam taková úvaha, že by se to třeba nějak využilo. Mm-hmm. Ale jako spíš to bylo taková, jakoby, že bychom tím třeba divákům případně vyšli vstříc a ta myšlenka byla ještě předtím, než jsme to natočili a než se vlastně ukázalo, že na to kouká třeba milion lidí a prostě že se z toho stala takováhle populární věc. Tak já myslím, že ještě dělat vlastně představení na téma čtvrtá hvězda by bylo úplně zbytečný a spíš jako...
Když bych si zahrál na producenta a řekl bych, ale vždyť by to bylo rozhodně komerčně úspěšné.
Rozhodně, ale my rozhodně bychom radši byli komerčně úspěšní s jinýma titulama.
A teď teda ta původní otázka, co podle vás dala čtvrtá hvězda a vzala Davidskému divadlu?
Já nevím, já to, ale nechci se k tomu vracet, jako protože to už proběhlo a bylo to a my jsme teď v nějaké situaci a teď je asi důležitější s tou situací nějak pracovat, než to hodnotit zpětně, jako jestli to bylo dobře nebo nebylo, já nevím. Určitě tam jsou krásné scény v tom seriálu, já myslím, že Lenka s Ivanem porno scéna vejde do dějin s nima. A několik dalších, myslím, že tam jsou opravdu jako docela hezký, jsou tam pěkné situace, pěkné díly A vlastně jakoby takovej stud za ten žánr já nemám. Jo. Vašek třeba, nebo já taky, já miluju některé ty anglické seriály, jako jsou Extras, nebo jako byla Office. Což si myslím, že jsou vrcholné teda i herecké záležitosti. Špičkové komediální záležitosti. Tam je spousta věcí, jako, které nás můžou inspirovat. Jo. Takže já tím nepohrdám, tím žánrem. Jo. Ale ve vztahu k tomu divadlu je to prostě dvojsečná zbraň. Protože to bylo úspěšné a najednou se to od nás prostě, nás to trošku označkovalo, to divadlo. Zvlášť pro lidi z toho milionu, který nemají s divadlem co společného a nikdy do divadla nechodili. Že?
Lenko Krobotová, když se řekne čtvrtá hvězda, co se vám vybaví?
Já bych jenom možná doplnila ještě to, proč ten otazník s tím představením. Možná to vzniklo z toho, ta informace, že tady ještě nezazněl fakt, že celá ta věc se zkoušela nejdřív na prknech Davidského divadla právě. Že my jsme vlastně každý díl docela jako poctivě zkoušeli, každou scénu. Takže jsme vlastně šli natáčet už připravenou půdou, abych tak řekla. Tak to je možná z toho mohlo vzniknout i nějaká dezinformace, že vznikne i představením. No a jinak já to mám spojený s koncem svojí druhý mateřský. Že to byl takový jako opravdu jasný konec, že to byl záhul ta práce pro mě, ale jako ve všech pozitivních smyslu toho slova. A byla jsem nadšená, že Davidský divadlo takhle může točit pohromadě, že jsme všichni pohromadě a že točíme na jednu věc. A to ostatní už tady zaznělo, no, že to je problém jako v tomhle smyslu, jak si nám to nějak neuškodilo nebo to, ale já to vnímám pozitivně v tom smyslu, že mám napak pocit, že nás to posouvá někam, kam bychom se vůbec jako jinak neposunuli. No. Jakože zamýšlet se nad tím, jestli to právě bylo dobře nebo jak se od toho můžeme dál odpíchnout, tak to jsou věci, které vedou jenom k tomu, že se musíme s tím nějak dál prát. No.
Ivane Trojane, co doplníte?
Oh, to poťa.
Chtěli po vás fanoušci na ulici, abyste zahrál scény ze čtvrté hvězdy?
Jo, ta znaková řeč, jako ta samozřejmě, my jsme se opravdu poctivě učili. Takže ty doteky, že to herectví je o tom, že se můžu přiblížit, seznámit se životem někoho, kdo je v takovém limitu, je hrozně fajn. Proto to herectví tak mě baví a zajímá, že bohužel je to většinou takhle povrchní, že přijde jiná práce a já stejně jako Pavel jsem měl takovou drobnou ambici třeba aspoň se udržet v tom, co jsem uměl a takhle je to i se hrou na Terminvox nebo na různý věci. Kouzelníka jsem hrál dvakrát už a vždycky jsem si říkal, tak to bych měl na to navázat a přijde jiná práce a zmizí to, je to pryč, takže. A to, co mi to dalo, nebo myslím si, že nám dalo, že se znovu ukázalo, že pokud si trváte na podmínkách, tak i třeba v České televizi se dá probojovat to, že ta věc se dá zkoušet, že na ní bude nějaký čas a že to na tom výsledku je pak vidět. Tak to bylo pro mě důležité, proto to zkoušení v Davidském divadle zkoušeli jsme i v tom studiu na Kavčích horách pak a měli jsme ten luxus toho, že ta televize nám vyhověla, dala nám na to ten čas. To si myslím, že bylo důležité a myslím si, že by se tohle to mělo držet dál a že to je často na těch tvůrcích, že se nemají bát a pokud jsou přesvědčení o tom, že tam je v té věci nějaký potenciál, tak pak si trvat na tom, že chtějí lepší podmínky, ne ve smyslu, že schrábnu víc peněz, ale lepší podmínky na ten výsledek, aby byl dobrý.
Řeč byla o seriálu Čtvrtá hvězda. Otázka, která na to trochu navazuje, zní, je šance, že by se takováhle situace na třeba jiném seriálu nebo na dalším projektu opakovala v současné době?
No, my teď točíme ještě seriál s Petrem Zelenkou Dubbing Street, který vzniká teď v České televizi a je to podle našeho stejnojmenného představení, který napsal a režíroval Petr, ale tam nejsme všichni, ale část souboru, jo, protože v té inscenaci nebyli taky obsazení všichni. Takže ta cesta je trochu jiná než od čtvrtý hvězdy, to je opravdu podle představení. Tak z části vlastně ano.
Dobrá informace, zároveň pro mě dobrý oslý můstek na Martina Mišičku, co by nového uměleckého šéfa Davidského divadla, co je v plánu teď?
Když to řeknu blokově, tak na podzim bude zkoušet Mirek Robot takový koprodukční projekt s Laputikou. Pak budeme společně zkoušet takový útvar s pracovním názvem Chocholi s Jirkou Havelkou, což vlastně bude představení, to se uvidí, jaký bude, částečně k našemu výročí, částečně takový, jak si ho stvoříme, aby nás to bavilo, aby to bylo o radosti z divadla, ale s nějakým přesahem. Těžko teďka bych to víc popisoval. Na jaře u nás bude zkoušet Petr Zelenka novou hru, No a dál asi už nebudu teďka říkat. Je vlastně i ten projekt, o kterém jste mluvili, taky je ve Hvězdách, ale to asi taky nemá co o tom mluvit, jestli to bude nebo nebude. Takže plánuje dost. No. Já momentálně řeším takový sudoku v uvozovkách, právě to, jak to nastavit ten systém, aby jsme si vytvořili takové podmínky, aby jsme spolu mohli bejt a hrát, dělat věci, které nás baví, které nás zajímají, přitom, aby lidi měli čas na práci i okolo divadla, což jsou vlastně dva protipóly, takže na jednu stranu, aby nás ty filmaři nerozebrali úplně a najednou jsme neseděli sami v tom divadle, ale na druhou stranu zase, aby, no prostě, aby se ty dva póly doplňovaly. No.
A já se teda teďko vrátím zpátky k našim tady otázkám, aby jsme prosvištěli ještě pár tady anketních věcí a teď to bude opravdu anketní. Dokážete postupně jeden po druhém vyjmenovat všechny předměty, které máte ve svém hereckém stolku v šatně?
Ne.
Já taky na to mám bordel strašně.
Víte vůbec, co máte ve svém hereckém stolku?
Já tam mám všechny programy od všech premiér, který jsem v Dejvicích absolvoval. A plus dalších tisíce věcí z Lombaze.
Ivan to má krásně srovnaný, já když mu tam chodím krást cigarety. Tak to
je
to všechno úplně z lombasky, všechno.
Tak jinak, Kláro, dokážete říct, co je...
Ivan, co má Ivan ve stolku?
Má to ve třech vrstvách, takhle je to tam na
skláru.
Co tam máš ty?
Já tam mám nepořádek za celých 20 let.
Taky tam mám bordel. Ale určitě bych to teda, já bych to nedokázal vyjmenovat, co tam všechno mám, že už si říkám, asi dva roky, že,
no, ale
že tam
to,
musím
ne
udělat.
Všechno, ale no. Hodně asi, já bych no. Taky, já si vzpomenu si na hodně věcí, ale zdaleka ne všechno.
Jaká úskalí sebou nese být členem jednoho z nejúspěšnějších českých divadel, Ivane Trojane?
No první, co mě napadlo, je, že po mně pořád někdo chce, abych mu sehnal lístky do Dejvického divadla. Což musím říct, že třeba ve chvíli, kdy mám v tom dni hodinu nebo dvě hodiny zrovna jako volno pro sebe, pro své věci a do toho začnu vyřizovat teda schánění lístků, což znamená vlastně několik telefonátů, že zavoláte teda tajemnici, jestli by nebyly nějaký, ne, tak voláte ředitelce, ne, ještě ten, kdo má službu, to je druhý telefonát, pak teda ředitelce, taky ne, pak voláte kolegům, kteří už mají, jestli ty jejich lidi jim opravdu přijdou, nepřijdou, tak se vracíte k tomu, kdo má službu, jestli aspoň na schody by to nešlo, ne, to už taky ne. A zjistíte, že opravdu jednomu telefonátu takhle věnujete prostě 20 minut. No, a když ty lidi jsou třeba tři, tak zjistíte, že z těch dvou hodin je všechno pryč, tak už ani nevím, na co jste se mě ptal, ale tohohle jsem opravdu plnej. Samozřejmě na druhou stranu už zaplať pánbůh za to, že máme tyhle starosti.
Krásné starosti.
Já tuhle tu otázku úskalí být členem nejúspěšnějšího nebo jednoho z nejúspěšnějších českých divadel přehodím na Pavla Šimčíka.
Já se vrátím ještě k té předešlé otázce. A to, co mám v tom šuplíku, já se tam dívám často.
Ty nemáš šuplík vlastně, aby si tam vešel.
Já tam totiž nemám žádný šuplík. Ale vím, co mám ve skřínce. Ve skřínce mám, vážení posluchači, scénáře samozřejmě, a kompletní vydání z Jelské univerzity Williama Shakespearea, dámy a pánové.
Je to pravda. Pavel to před přírem přeložil.
Ano, z jednoho stromu stolu byla druhý.
Pracuji na jeho překladu, jak ví.
A Pavel Šimčík má 2 metry, kolik teď?
Dva metry. Kolik je hodin? 2 metry.
2.4?
2.5.
2.5. On to teda každým rokem mu to nějak narůstá, ale takže on ten šuplík, který je jako pod tou deskou, tak si musel vyndat, aby se mu tam vešly kolena, takže... On opravdu, ten, kdybyste se ho zeptali, co má v šuplíku, tak kolena.
Dobře, Lenko Krobotová, úskalí být členem Dejvického divadla, vzpomenete si na něco?
Ne, já jsem šťastná, já nemám žádný, nevím, teď mě nenapadá nic jiného, než co říkal Ivan, no, to je asi takový úskalí, že byste chtěli všechny potěšit lístkama teda, ale nejde to tak, jako jak by člověk chtěl kolikrát.
Martine Mišičko.
Já mám taky, to už se tahne další dobu moje úskalí, že na jednu stranu bych chtěl být u všeho, že bych rád byl v tom divadle klidně víc, a na druhou stranu to nejde, jako ve smyslu práce, rodina, jiný, jako, nebo energie i takhle, takže musím šlapat i na brzdu. A tohle vyvažování mi přichází jako velký úskalí.
Jo, to je taky fakt.
A teď to mám teda ještě dvojnásobně, že to neřeším jenom za sebe, ale jako za celek.
Miroslave Krobota, má nějaká úskalí pro vás být členem?
Nemá.
Děkuji. Jana Holcová.
Já taky přemýšlím a nemůžu přijít na žádný úskalí, kromě teda opravdu těch lístků. A tam je ještě problém to, že když už konečně vyřídím ty telefonáty a zavolaj mi teda, tak máš tam prosím tě, jo, na Holcová, tam máš, tadyhle máš dva lístky, tadyhle. A mně se stane, že já nevím, že už mám takovej bordel v těch lidech, co jsem komu zařizovala. Že pak nevím, pro koho ty lístky jsou.
Takže až budeš potřebovat lístky, Ivane, tak bude.
Tak mě si třeba nikdy nezavolali, jestli nemám volný lístky.
Dobře, tak já to využiju.
Tak se vám nabídla produkce. Václave?
Asi taky ne, nevnímám je. Musel bych nějaký asi teď vymýšlet. To, co řekl Ivan, vlastně na to jsem si tak vzpomněl díky tomu, že to řekl, ale necítím nějaký velký úskalí.
Skoro nezní jako úskalí.
Já mám naopak hezkou historku s těma lístkama. Já jsem jednou šla do kina a zrovna jsem telefonovala s kamarádem, který mi zrušil ty lístky. Ve chvíli, kdy jsem típla telefon, přišla nějaká slečna, taková hrozně hezká, a říká: já vás strašně obdivuju, ty vy jste tak úžasná, já jsem vám dělala v tom a v tom, ale do toho vašeho divadla se nedá vůbec dostat. Já říkám: chcete lístky na dnešek, na večer, na dubbing nebo na něco? Ona říká: cože? Já říkám: tak si je vemte, jsou na moje jméno, já musím běžet. Teď
se ještě všude za to jako nejlepší herečka, ale i člověk.
Ale bylo to úžasný. Ona pak přišla s manželem, čekali tam po představení na mě, ještě jsme si chvíli povídali, takže takhle úplně náhodou jsem se seznámila s úplně cizíma lidma. Bylo to skvělý zážitek pro mě.
Já mám teda taky zážitek se scháněním lístku do Lidického divadla. Že jsem vyběh takhle spoza pokladny a vidím u pokladny docela vysokou takovou mladou dámu, která říká: a nebyl by opravdu alespoň na něco, já už se sem prostě pak nikdy, já už jsem těhotná, už se sem pak nikdy nedostanu. A já na ní takhle koukám a říkám: to je Špotáková. A říkám: vy vypadáte jako paní Špotáková. A ona říká: no, mě to taky všichni říkají. A tím mě úplně rozebralo, že jsem nevěděl, jestli to je ona nebo není. Ale byla to ona a využil jsem to stejné, co jsi říkala. Ty jsi říkal: tak já mám službu, přijďte dneska večer.
Dobře, náš čas se pomalu chýlí do konce. Já teda poslední otázku. 25 let existence Davidského divadla, 5x divadlo roku, nepočítaně nominací a divadelních cen, 2 filmy podle inscenací, seriál, to všechno má Davidské divadlo na kontě. Jak vidíte Davidské divadlo za dalších 5 let třeba, paní ředitelko?
Já vidím, že to bude v řešení tady nového uměleckého šéfa, protože já za 5 let se vidím spokojeně v důchodu.
Martine Mišičko.
Já to vidím tak, že já jsem do té funkce byl delegován souborem s tím, že se předpokládá, že se o tom budeme společně bavit. Takže to není o tom, že já si vytvořím nějakou koncepci, kterou prosadím, ale že to budeme společně hledat. My jsme dostali tu šanci, nebo nedostali, my máme vlastně celou dobu dělat divadlo takový, jaký chceme my. Nás vlastně téměř nic neomezuje, když to vezmu z toho uměleckého hlediska. Takže to je jenom na nás.
Jo. Pavel Šimčík se vzal prázdnou lhev od vody. Hrníčky od kávy jsou prázdné, naše otázky jsou de facto vyčerpané. To byl netradiční rozhovor se členy Davidského divadla tady v diskuzním studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Já děkuji Evě Kekertové Měřičkové za návštěvu, děkuji Lence Krobotové, děkuji Janě Holcové, děkuji Kláře Melíškové, děkuji Ivanovi Trojanovi, Miroslavu Krobotovi, Václavu Neužilovi, Martinovi Mišičkovi a Pavlovi Šimčíkovi a také Lukášovi Prudkovi.
A já děkuji Petrovi Meškánovi.
Děkujeme a přejeme vám dalších velmi úspěšných 5 let.
Děkujeme.
Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.